Sveiki, mėly klausytojai. Čia laida Krizės ištinka penktadieniais ir aš Giedrė Bielskytė. Kiek kartų socialiniuose tinkluose skaitėme atsiliepimų, aš tai komunikuočiau kitaip, aš tai būčiau sprendusi kitaip. Kodėl klausytojus ir žiūrovus taip domina įmonių krizės? Kaip suprasti organizacijoms, kas domina visuomenę, kaip joms reaguoti ir sureaguoti į tuos poreikius ir krizę ir kasdien? Na, o šiandien pas mane svečiuose yra Vaida Budrienė, kuri yra geriausio komunikacijos projektų konkurso PR Awards, PR Impact Awards komisijos narė, o pernai Vaida buvo išrinkta metų komunikatorė, taip pat Vaida yra Delfi marketingo ir komunikacijos vadovė. Labas, Vaida.
Labas, Giedrė.
Taigi, kiek kartų per pastaruoju metu esi pagalvojusi, kad jau aš tai tikrai komunikuočiau kitaip?
Nesumeluosiu ne karto, bet kai ištinka krizė, kažką, viskai galvodavau, o kaip aš daryčiau. Ir man ne karto dar nebuvo kilę mintis, o aš tai kitaip daryčiau, ten imčiau ir taip toliau. Kaip tik aš visai galvodavau, kaip, vat, jeigu aš jam dabar tam žmogui, komunikatoriui paskambinčiau ir pasakyčiau, žiūrėk, aš tau galiu padėti, padarom, gal tau patarimo reikia, ir visai galvodavau, kaip, na, kaip aš daryčiau ar ir panašiai. Nes, žinai, Giedrė, čia turbūt tarp komunikatorių arba tarp, iš esmės, tai yra labai toks, sakyčiau, turbūt žmogiškasis faktorius, kai ištinka krizė, tada jau visi sulekia kaip vanagai ir sako, ne, tai aš tai jau čia tikrai kitaip būčiau daręs ir taip toliau. Nevelnio, kitaip nebūtume darę, nes kai ištinka krizės, patikėkit, pradžioje visi išsigasta, nepaisant to, kad galėjai turėti eilę mokymų ir panašiai, bet išsigasti kokį 10 minučių sėdi ir galvo, kas dabar bus.
Kvepuoji giliai
ir tada jau gerai, einam dirbti. Ir viskas susikūpi ir panašiai. Svarbiausia per krizę nelikti vienam. Čia esmė. Reikia turėti bent kolegą, ar aišku, dažniausiai krizės vis dėlto turi tymą, kur išsikalbi, nes nebūtinai tavo tiesa yra ta vienintelė ir taip kaip tau esu, tikrai iš patirties galiu pasakyti, taip kaip tau atrodo pradžioje, kad reikia daryti, tu kartais ne to nebedarai, užmiršti ir paskui, kai grįžti atgal, galvoji, o kaip gerai, kad mes turėjom vat, po 10 minučių tą pokalbį ir mes vis dėlto nusprendėm kažkaip kitaip padaryti ir panašiai.
O iš principo visuomenė mato tik tai ledkalnio, na, kažkokį visiškai viršūnę.
Arba ne, visuomenė nemato. Kartais nesužino, kad buvo krizė. Ir turėjusi savo praktikų ir tokių dalykų ir pakankamai daug.
Nes tos informacijos, tos situacijos įmonės viduje yra tiek daug ir jinai tokia kompleksiška, kad, na, iš principo tai, kas išeina į išorę, ne į viešumą, tai yra tiek mažai ir tiek nedaug ir taip jau paruošta, arba kartais neparuošta, bet vis tiek mažai išeina.
Tikrai mažai išeina ir, na, tai ir natūralu, ir kaip ir sakiau, kartais ir net neišeina. Buvo tokių ir krizių, kur niekas ir nesužinojo, kad tai buvo krizė.
Na, tokiu truputėlį kaip ir gaila, kad neišėjo, nes būtų smagu galbūt pasilinksminti visiems. Iš tikrųjų, ar čia tampa toks nacionalinis sportas, pasilinksminti prie krizių, pakomentuoti, paaiškinti, ar tikrai domina visuomenė tos krizės, galbūt jos apskritai labiau domisi organizacijų gyvenime?
Visuomenė tikrai domina krizės ir aš galiu pasakyti, visuomenė domina, na, tai yra labai labai žmogiška. Tai, kas yra, na, šiek tiek toks sukrėtimas, kai kitam gal nesiseka, bet čia ne lietuvių bruožas, tikrai. Čia yra visam pasauliu taip, kad tiek žiniasklaidos dėmesys, tiek visuomenės dėmesys yra į tuos dalykus, kurie yra, na, kitokie, sunkesni, tada įdomiau žiūri, seki, galvoja ir panašiai. Tai visuomenė visais laikais domindavo nelaimės, krizės ir panašiai, ir nieko mes šiandien nepasikeitėm.
Bet mes iš principo kaip komunikacijos žmonės, tai mes norime, kad, na, ne krizės domintų kasdieninis gyvenimas, pasiekimai, džiaugsmai.
Tai čia ir sunkiausia mūsų darbo dalis. Žinai, visai, aš esu turėjus tokį atvejį, tikrai. Turėjus tokį atvejį, kai dariau spaudos konferenciją, čia labai labai senai buvo, prieš 15 metų, ir netėjo nei vienas žurnalistas. O buvo, nuostabi žinia, aš dabar prisimenu, aišku, tą žinę, bet jau čia gal nebeverta kartoti, bet jis labai gera, nuostabi, švietėjiška ir netėjo nei vienas. Ir aš tada, aš atsimenu, sakiau tuo metiniam savo vadovui, sakiau, žinai, kai kitą kartą ateisim, reikia kažką parašyti, kad susideginsi ar dar kažką, sku pamatysi, visi suliektų, bet tai yra natūralu. Nes visuomenė tą domina, tas domina, žurnalistus tas domina dėl to, kad visuomenė tą domina ir tu gali paskiau skaityti gražią istoriją.
Bet iš principo, jeigu prisiminti, tai šita tendencija nesikeičia. Prieš 15, prieš 20 metų vieno didžiausio dienraščio penktas puslapis būdavo pats populiariausias ir pats skaitomiausias. Tai iš principo šiuo metu irgi...
Nėra taip, kad jau ten skaitomiausias, tik tai nelaimės. Reikia priminti, aš tuo metu irgi dirbau Lietuvos rytį. Tai ir margas pasaulis toks būdavo vienas skaitomiausias.
Pletkai,
horoskopai ir panašiai. Tai nėra tikrai, kad didžioji dalis visuomenės puola ten skaityti tik nelaimės ir panašiai, bet jos yra taip tarp top naujienų.
Bet greičiausiai gali būti, kad visuomenė ir pavargsta šiek tiek, na, jeigu labai intensyvus laikotarpis, daug krizių, daug nelaimių, gali būti, kad tas dėmesys šiek tiek gali ir atbukti.
Aš galiu pasakyti, šiaip apskritai pasaulinė tendencija ir jinai atėjo ir socialiniais tinklais, ir po koronos, kad žmonės pradeda vengti blogų naujienų. Apskritai pradeda vengti blogų naujienų ir tai ne tik su nelaimėmis susijo, bet tai susijo ir su karu, ir su kažkokiomis ligomis, sunkiomis temomis ir panašiai. Ir tai yra visiška pasaulinė tendencija. Netgi gaila, kad apie Lietuvoje nėra padaryta tokio tyrimo, bet pavyzdžiui, Suomijoje 70% žmonių neskaito, bet neskaito dėl to, kad neįdomu, bet... Neskaito dėl to, kad
tai
nenori apie Ukrainos karą. Nors gyvena prie sienos su Rusija ir jiems tai yra labai svarbu, bet jie neskaito, nenori apsikrauti. Ir aš pati per savo praktiką galiu pasakyti, kad vis dėlto tos lengvesnės temos vis labiau jos eina į priekį, nes žmonės nori, nežinau.
Duonos ir žaidimų.
Arba gal šviesos.
Pailsėti
šviesos ir pati žiniasklaida tampa, žinai, tokių labiau ir informacinių šaltinių, bet kartu per socialinius tinklus kažkokių pramoginių šaltinių.
Pramoga.
Ir neslėpkime, kad jaunimas pačią žiniasklaidą vartoja per socialinius tinklus arba jos visai nevartoja. Mm. Vartoja youtuberius, influencerius, dar kažką.
Čia dar atskira industrija ir atskiras kanalas.
Taip.
Ir krizėms, ir ne krizėms.
Būtent.
O iš principo, kaip tu manai, ar visuomenė atleidžia klaidas organizacijoms ir kada jas atleidžia? Nes, na, mes matome, turėjom įvairių krizių čia per pastaruosius metus, ane, ir prisiminkime ir taršos krizės, ir visos kitos. Ar tai yra tik trumpalaikė reakcija žmonių į, kažkam nefaina, kažkam blogai, pasilinksminkime, tada jau atsitraukiam ir einam prie kito objekto?
Aš manau, kad atleidžia, bet atleidžia tuo metu, jeigu tu iš tikrųjų nuoširdžiai gailiesi ir kažką darai dėl to, kad suklydai ar padarei. Bet turime pavyzdžių, kur visuomenė ir nurašo tas įmonės į parašęs, nepaisant to, kad jos yra pelningos, jos ir toliau dirba ir panašiai, bet įvaizdinė prasme, na, jų įvaizdis yra blogas, galbūt jom net sunkiau darbuotojus susirasti ir panašiai. Bet tom įmonėm, kurios tikrai nuoširdžiai gailisi ir dirba tą darbą, kad ištaisytų savo klaidas, aš manau, kad atleidžiama.
Per kiek laiko, kaip tu manai? Ar nuo krizės priklauso?
Turbūt labai nuo krizės priklauso.
Pati esi dirbusi ir mažmeniniai prekybo, ir kitose įmonėse, kurios labai su didelėm auditorijom dirba. Kaip tu manai, ar tos krizės smulkėja? Na, tarkime, laidos partnerio Mediaskopas duomenys rodo, kad mažmeniniai prekyboje pernai metais tos krizės daugiausia buvo susiję tai su baudom, tai su nuobaudom, tai su įspėjimais. Ar tai krizė, ar ne krizė, ar tai domina visuomenę, ar tai daugiau žiniasklaidos dėmesys, na, atkreipti
dėmesį? Aš tai nemanau, kad tos baudos yra krizė. Tai yra turbūt toks veiklos įmonės gyvenimas. Vis dėlto visuomenė, bent jau, kas mano patirtis iš mažmeninės rinkos, domino praeisiais metais, tai yra kainos.
Tai bet yra, čia, man atrodo, nesikeičianti tendencija
yra, ir pernai, ir užpernai. Bet jos kartais mažai įeina į antrą planą. Na, tai tarsime,
taip, kylant ekonomikai.
Kylant ekonomikai ir panašiai, bet vis dėlto žmonės domina labiau žmogiškesni ant žemės dalykai, negu mes kartais komunikatoriai įsivaizduojame. Taip, pačiai įmoniai tos baudas, tai aišku, kad tai yra, ta prasme, ir sukretimas, ir ieškai, kas buvo negerai padaryta ir panašiai, bet pati visuomenė, patys klientai vis dėlto jiems rūpi labiau žmogiškesni dalykai. Ir tų krizių buvo įvairių. Ir aš, tiesą sakant, jau net nebežinau, ar tai yra krizė, ar tai, vat aš sakydavau net mažmoinoj, nežinau, gal čia yra toks kasdieninis gyvenimas, nes kai dirba tavo įmonė 6000 žmonių, ir tai yra labai daug žmogiškojo faktoriaus, natūralu, kad tų krizelių kyla. Ir ne dėl to, kad įmonė nenori kažkaip ten tvarkytis, bet tiesiog dėl žmogiškojo faktorio ir kartais jos kildavo iš labai labai žmogiškosios esmės. Bet vat, ar tai yra vis dėlto krizės? Nežinau. Nežinau, ar galima jas vadinti net krizėmis.
O ką tu įvardintum krize?
Manau, tai, kas pakeistų iš tikrųjų pačios įmonės egzistavimą, arba pakeistų egzistavimą trumpuoju laikotarpiu, kada įmonė turėtų, privalėtų keisti savo esminius procesus, persvarstyti savo veiklą. Aš manau, tada yra galima būtų vadinti krizę. O tai, kad atsitinka vienoje ir kitoje vietoje, na, tokie smulkus.
Bet tai iš principo tai reiškia, kad įmonė apskritai gali gyventi nuo krizės iki krizės, na, kartais nežino, kas pas ją viduje yra organizacija, ir tik tai krizė kartais parodo, kad, na, vat štai procesas nesutvarkytas, ar informacijos viduje trūksta, ar, ir tuomet tai yra kaip, nu, vos ne atsinaujinimas pačios įmonės.
Tikrai taip, ir kada krizės ištinka? Šiaip dažniausiai ir ištinka jau tos krizės didelės, kada procesai nesutvarkyti. Arba procedūra tai yra, bet niekas jos nesilaiko. Tai tada ir ištinka krizė, ir čia turbūt du esminiai faktoriai. Ar nuo to gali apsisaugot, gali, kartodamas, treniruodamasis. Bet man labai patiko vieno Lietuvos verslininko, beje. Tu negali visko numatyti. Nu, tiesiog negali. Ir įmonėje žiūrėk, sutvarkai vieną procesą, žiūrėk, jau ten apsisukęs, Jėzų, jau čia reikia tvarkyti. Ir tai yra nuolatinis darbas. Aš kažkada filosofiškai galvojau, kad, na, kai tu turi įmonę arba tu dirbi įmonėje, tai tu labai dažnai iš tikrųjų tvarkai problemas tos įmonės, ir jos visą laiką kyla iš naujos veiklos. Tarsime, tai ir yra mūsų darbas turbūt, ne?
Nes iš tikrųjų kiekvienas, nežinau, naujas produktas, naujas procesas yra tam tikras neapibrėžtumas.
Taip.
Ir čia greičiausiai šitoje vietoje tame neapibrėžtume įsijungia ir, na, įmonės komunikatorius, kuris turėtų būti tuose procesuose nuo pradžios. Pati pernai metais buvo išrinkta geriausia komunikatorė. Kaip manai, ko reikia geram komunikatoriui?
Dirbti savo darbą. Ne, iš tikrųjų, aš klausiu jau manęs, turbūt ir pernai, tai top 3 ten dalykai, kurie turi būti. Aš manau, iš tikrųjų, mylėti tai, ką tu darai. Nuo širdžiai, žmogiškai. Mylėti tai, ko ir sirgti už tai, ką tu darai. Nes nenumoti ranką, jeigu matai ne tai, kad neteisybė kažkokia, bet jeigu matai, kad kažkas nevyksta ir bus blogai, arba siekti, kad ta įmonė, kurioje dirbi, būtų pastebėta, eitų į priekį, lenktų konkurentus, tai yra labai 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 svarbu, ir neužmigti ant laurų. Tarsime, ką mūsų vat, komunikatoriai, atsiprašau, ir marketingistai gal, kai kurie ne tik mūsų, bet ir pasauliniai, ne tu esi vis dėlto įmonė. Įmonė yra įmonė. Įmonėje yra žmonės, komandos, tai yra įmonė, ne komunikatorius
na,
yra įmonė.
Ta pagunda tapti tam tikro lygio žvaigždė, influenceriui, jinai visą laiką mūsų sektoriuje yra ir turime ir gražių pavyzdžių, kai žmonės iš tikrųjų ir daro didelį darbą įmonėje ir patys yra tam tikras prekės ženklas. Tam. Kaip tu manai, privalumai, trūkumai tokio proceso, kai, nežinau, žmogaus asmeninis prekės ženklas pradeda nustelbti galbūt įmonę.
Aš visada tokių situacijų vengiu ir galiu pasakyti gal irgi iš savo patirties, kad yra vienas, kai tu labai didelė įmonė, kai daug komentuoji, tave mato, bet tu paskui nueini ir tavęs nebėra. Ir tik tu pats, na, toliau kurdamas pradeda vertę kitai įmonei, vėl, na, pasidarai kažkokių matomų ir taip toliau. Bet aš tokių situacijų visą laiką asmeniškai vengiu ir man įmonė, bendrovė, kurioje aš dirbu, yra pirma. O paskui tik tai aš.
Pati šiais metais esi metų komunikatoriaus komisijoje. Pagal ką vertinsi paraiškas? Kas yra svarbu, į ką atkreipsi dėmesį?
Turbūt ir į tą patį aktyvumą ir nuoširdumą. Nes man atrodo, kad vis dėlto tas nuoširdumas, žinai, kartais susirinkus tam tikrų komunikatorių vakarėlyje ir kai visi pradeda ten tomis temomis, ten tokiais žodžiais, ten
madingais
komunikuoti ir sakyti ir tu sėdi ir galvoji, bet tai yra taip viskas paprasta. Tau tai reikia dirbti. Tai aš manau, pagal tai yra...
Bet tai nuoširdumą dar kažkaip ir pamatuoti reikia.
Nu tai, gal darysim pokalbius.
O kitos savybės, nežinau, pasiekti rezultatai, ar vertinsi paties žmogaus
aš turbūt
buvimą
viešoje
erdvėje?
Tikrai taip, pasiektus rezultatus, bet nebūtinai žmogaus buvimą viešoje erdvėje, nes yra bendrovių ir komunikatorių, kurie neina į viešumą. Ir labai tai yra na, suprantamas dalykas, kur, na, kaip ir pati sakė, kad eina į viešumą vadovai, ne pats kalbė ir panašiai, tai pagal tai irgi turėsi vertinti. Bet taip, turbūt vienas esminių kriterijų būtų, kaip įmonė apskritai, na, koks įmonės vaidmuo ir kaip jai sekasi toj komunikacijai.
Ne per daug komunikacijos žmogui atsakomybės dar žiūrėti, koks įmonės vaidmuo ir nes, nu, ne visada viską sukontroliuot gali ir kaip mes čia kalbam irgi ir vadovai šneka ir marketingo skyrius dirba ir galų gale kiekvienas darbuotojas yra įmonės
ambasadorius. Bet tu esi įmonės dalis, ane? Marketingo dalis, nebūtinai marketingo dalis, bet tu esi tos įmonės dalis. Ir tu, būtent tu, komunikatorius, išneši tai į viešumą. Apie tai, ką marketingas dirba, apie tai, ką daro personalas, HR-as, apie tai, ką daro CEO, tu tą darai.
Vis dėlto, kaip manai, ar tas asmeninis brandas padeda įmoniai, na, komunikacijos žmogaus, ar daugiau trūkdo? Gal vis dėlto nuo sektoriaus priklauso? Mes tavim abi dvi mažmeniniai prekyboje esam dirbę ir, na, mažmeniniai prekyboje dažniausiai matai tą patį veidą, nes, kaip tu sakei, kainos svarbiausios, galbūt bandelių minkštumas svarbiausias, arba pakuotės sviesto. Kaip čia manytum?
Ar
asmeninis komunikacijos žmogaus brandas padeda įmonė ir daugiau trukdo? Ir ar tai priklauso nuo sektoriaus?
Turbūt ne tai, kad nuo sektoriaus, turbūt nuo žmogus priklauso, kaip ta žmogus išnaudoja savo asmeninį brandą. Jeigu jis vis dėlto pradeda, nežinau, komunikuoti apie tuos dalykus ir net įžeidžiant klientus tam tikrus, ane, kurie lankosi toje arba perka paslaugas iš tos įmonės, tai aš manau, kad tai jau kenkia. Bet jeigu išnaudoji, tai irgi įmonės komunikacijai puiku.
Tai aš labai noriu paraginti visus komunikacijos žmonės, kurie ir matomi, ir nematomi, aktyviai dirba savo įmonių labai kandidatuoti ir teikti savo paraškas į metų komunikatoriaus titulą PR Impact Awards. Na, o atsisveikinant, noriu pasakyti, kad su mumis buvo Vaida Budrienė, pernai metų išrinkta geriausia komunikatorė, komisijos narė ir Delfi marketingo ir komunikacijos vadovė. Na, čia buvo Giedrė Bielskytė, o šios laidos įrašą galite rasti internete žinių radijo laidų archyve. Ačiū, kad klausėte.